Pag-unawa sa IEP, isang gabay sa magulang. Ang programa ng edukasyon para sa individual ay isang legal na dokumento na binubuo para sa mga mag-aaral na kwalipikado sa espesyal na edukasyon. Binabalangkas nito ang mga suporta at serbisyo na kailangan ng isang mag-aaral upang magtagumpay sa paaralan batay sa kung ano ang pagpapasyahan ng koponan ng pagpupulong ng IEP. Narito ang mga bahagi ng IEP at kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyong anak. Mga kasalukuyang antas ng tagumpay sa akademiko at pagganap. Inilarawan nito ang kasalukuyang pagganap ng iyong anak sa paaralan, sa akademiko at sa mga saklaw ng pag-aaral tulad ng mga kasanayang panlipunan, pag-uugali at komunikasyon. Maaaring kasama dito ang mga marka ng pagsubok, mga obserbasyon ng guro at mga update sa pag-uunlad. Bakit ito mahalaga? Itinatakda nito ang pundasyon para sa kabuuan ng IEP. Kailangan nakabatay sa kasalukuyang lakas at pangangailangan ng iyong anak ang mga serbisyo at layunin. Mga taunang layunin. Isang listahan ng mga espesipikong target sa pagtututo na isinama ng koponan ng IEP sa IEP bawat taon. Ang mga layunin ay dapat na nasusukat at naaangkop sa mga pangangailangan ng iyong anak. Halimbawa, sa pagtatapos ng taon ng paaralan, maiaangat ni Alex ang pagbabasa sa 19 salita bawat minuto sa teksto ng antas ng grado na may 95% katumpakan. Espesyal na edukasyon at mga kaugnay na serbisyo. Inililista nito kung ano ang espesyal na pagtuturo at kaugnay na serbisyo. Halimbawa, therapy sa pagsasalita o therapy sa panggawain ang matatanggap ng iyong anak. Nagsasaad kung gaano kadalas kung saan magaganap ang mga serbisyo. Halimbawa, sa isang pangkalahatang silid-aralan ng edukasyon o isang silid ng resources. Mga akomodasyon at pagbabago. Ito ang mga pagsasaayos na kinakailangan ng iyong anak upang mapabuti ang pagtututo. Binabago ng mga akomodasyon kung paano natututo ang isang mag-aaral. Halimbawa, pinahabang oras, mga pahinga, piniling upuan. Binabago ng mga pagbabago ang inaasahang matututunan ng mga mag-aaral. Halimbawa, mas maikling takdang aralin ibang kurikulum. Binabago ng mga modifikasyon ang inaasahang matututunan ng mag-aaral. Halimbawa, mas maikling takdang aralin ibang kurikulum. Ipinapaalam ng seksyong ito sa lahat ng guro ang tungkol sa mga pagbabagong kailangan nilang gawin sa kanilang mga silid-aralan para sa iyong anak. Partisipasyon sa pangkalahatang edukasyon. Nakalista sa IEP kung gaano karaming panahon ang guguluhin ng iyong anak sa mga setting ng pangkalahatang edukasyon at mga espesyal na edukasyon. Kasama rin dito ang pagpapaliwanag kung bakit maaaring alisin ang iyong anak mula sa silid-aralan ng pangkalahatang edukasyon. schedule ng pagbibigay ng serbisyo. Nagbibigay ng mga detalye ng mga serbisyong ibibigay. The last, halimbawa, tatlong beses bawat linggo. Tagal, halimbawa, 30 minuto bawat sesyon. Lokasyon, halimbawa, silid aralang pangkalahatan, silid ng therapy. Umpisa, katapusang petsa ng mga serbisyo. Pakikilahok sa testing ng estado at distrito. Nagsasaad kung kukuha ang iyong anak ng mga assessment ng estado o distrito ng mayroon o walang akomodasyon o kung kukuha siya ng alternatibong assessment. Nagpapaliwanag ng akomodasyon kakailanganin. Pag-uulat ng pag-unlad. Isinasama dito kung paano at kailangang maiulat ang pag-unlad tulad ng mga card ng pag-uulat, mga update ng IEP o mga komprensya. Pagpaplano ng transisyon. Kasama para sa mga mag-aaral na edad na 16 o mas bata, binabalangkas ang mga layunin at serbisyo upang matulungan ang mga mag-aaral na lumipat mula sa paaralan patungo sa buhay pagkatapos ng paaralan. Kolehiyo, mga trabaho, nagsasariling pamumuhay. May kasamang input mula sa mag-aral. Mga miyembro ng koponan ng IEP. Karaniwang kabilang sa koponan, ikaw ang magulang o tagapag-alaga. Pangkalahatang guro ng edukasyon. Guro ng espesyal na edukasyon. Administrador ng paaralan. Espesyalista ng ebaluasyon. Halimbawa, psikolohista ng paaralan. Ang iyong anak, lalo na sa pagpaplano ng transisyon. Mga tip para sa mga manggulang na nangangailangan ng access sa wika. Humingi ng mga serbisyo ng interpreter sa paaralan ng iyong anak o sa opisina ng distrito ng paaralan bago ang pagpupulong ng IEP. Humiling ng kopya ng IEP na isinalin sa iyong wika. Mga tip para sa lahat ng mga magulang. Magtanong habang nagpupulong ang IEP. Humiling ng kopya ng IEP upang suriin sa bahay. Maari kang humiling ng mga pagbabago o tumawag ng isang pagpupulong anumang oras. Maari kang tumangging magbigay ng pahintulot sa IEP. Mahalaga ang iyong boses. Ikaw ay isang pangunahing miyembro ng koponan.